Pois chega o Nadal, multiplícanse as actividades no Concello de Nerira, algo que se é o agardado nestas datas, e dende a área de cultura están en activo, incluso dende onte mesmo. Así que aquí non se para, como se dice habitualmente. Está conosco aquí nos estudos de Radio Nerira, Marcos Pérez, da área de cultura. Bo día, Marcos.
Hola, moi bo día a todos e todas.
Que sabemos que onte foi unha xornada dura de traballo con esa montaxe do mercado de Nadal que se anticipa para venres, sábado e domingo. As labores de montaxe xa están en activo, e ademais, dunha maneira moi peculiar este ano, Marcos.
Sí, a verdade que este ano pois démoslle unha volta ao mercado, primeiro co traslado ás instalacións do pabellón do Ceipo Coto, que creemos que é todo un acerto porque é un local pechado e si como pinta, pois en algún momento chove, pois vai a ser moito máis acolledor, vamos ter uns cañóns de calor para darlle un ambiente máis cálido e é un lugar interior, dalle un punto máis de calidade respecto ao ano pasado na carpa, que cando chovía pois era moito máis complicado o mercado. E como ti ben dís, onte ao largo dende as eran creo que as 8:30 da mañá cando nos trouxeron a moqueta entrega express, pois empezamos cas labores de montaxe xunto con Brenda e o seu home de aquí de Guiarbí e algunha persoa máis que nos botaron a man. E este ano pois é un mercado diferente, é un mercado montado sin stands, se montouse con palés e con un aire máis de reciclase, pero está quedando moi bonito e eso ainda nos quedan detalles como a decoración e demás para facer durante o día de hoxe.
Podemos dar fe, vimos aí unhas fotos, está quedando precioso, de verdad que si non viron algo parecido, pois esta vez era ocasión, ¿eh?
A mí particularmente pues, gustame os stands, é verdad que dá unha imaxen de mercado habitual en todos lados, pero esta é unha cousa un pouco distinta e me gusta este tema da reciclase e queda máis rústico. A mí particularmente gustame bastante e penso que vai a quedar moi bonito cando teñamos todo rematado.
É tamén máis laborioso, non? Entendo.
Ben, claro, un stand, cando é con stands, pois é unha empresa que ven e os monta e listo. Se prepara todo e simplemente chegar os comerciantes que participan no mercadillo a poñer as súas cousas. Isto pois estamos levando a cabo entre nós e entonces pois dá bastante máis traballo agora a montaxe e o remate o domingo a desmontaxe para que quede todo listo para o luns para o colexio.
Bueno, tres días de actividades, venres, sábado e domingo, que teñen planificados dende área de cultura dende xa fai pois varias semanas, con todos os detalles que nos vas dar agora a continuación, algo no que insistimos moito aquí na radio tamén, pero non estaría de máis facelle un rápido repaso a cal é o planning que temos no mercado para que todos os que queren asistir pois teñen pois quizáis o punto horario máis detallado, non, Marcos?
Sí, ben, en principio, antes de nada, destacar a gran cantidade de postos que vamos a ter. Hai máis de 30 postos no mercado e máis que querían vir, pero xa se lle tivo que decir que non, por motivos de espacio. É un pabellón bastante grande, pero bueno, si tuviéramos dous, pois igual nos farían falta para todos a xente que quería vir. Entonces, xa de primeiro xa é un éxito a gran cantidade de postos con temas moi variados, tócase todo desde a gastronomía hasta o tema de regalos, pois bufandas, guantes, xoguetes, van estar todo o que un queira atopar vai a poder atopalo aquí. Vamos a ter un hinchable para os nenos gratuito durante os tres días, vai a haber tamén talleres donde van poder facer as súas manualidades. E o mercado pois abrirá o venres e o sábado ás 11 da mañán, de 11 a 3, farase un parón de 3 a 5 para o xantar dos comerciantes e despois de 5 a 9 ininterrumpidamente. O domingo inaugurarase ás 11 e rematará ás 6 para poder recoller todo e deixar todo listo. Durante estes días, pois, aparte de toda esta animación que dixemos, vai haber tamén ali un posto dun bar para o que queira tomar algo mentre os nenos xogan ou mentre dan un paseo por o... Vamos a ter moitas actuacións musicais, agradecer a todos os grupos locais que participan, que fan desinteresadamente pois a súa participación e despois tamén complementados con algún grupo externo. Mañá en venres comenzaremos, por exemplo, coa inauguración ás 12 en punto, digamos unha inauguración un pouco oficial por parte das autoridades do mercado. Ás 6 teremos a actuación do mago Charlie Brown, que durante unha horiña máis ou menos deleitará a todo o público. E a partir das 7:30 a actuación do grupo musical de D3. Xa na xornada do sábado, pois ás 12, a actuación do grupo infantil da Escola Municipal de Pandeireta. Pola tarde, está prevista a partir das 5 unha patinada de Nadal para todos aqueles que lles gusta patinar, que teñen patins na casa, que se acerquen se queren e o tempo acompaña. Esperemos a patinar pois no patio do colexio, a ritmo de pansoliñas e de música de Nadal e pasar pois unha xornada, unha tarde distinta. Eu particularmente pois é unha actividade como profesor de patinaxe das escolas que xa publicitei entre os meus alumnos, espero que levo moitos anos dando clases aquí, hai moita xente que sabe patinar en Negreira, que o que este por aquí, se o tempo acompaña, pois se acerque a patinar un ratiño con nós. Despois a 6, pois a actuación do grupo de baile de Veiga do Cotón. E xa pasamos ás 8:30, donde teremos unha actuación da Escola Lateso Percusión, que actuarán durante media horiña, máis ou menos, no mercado, e despós, desde ali, xa o peche do mercado ás 9, pois iniciarase o pasarrúas con a batucada hacia a plaza do Concello para facer a inauguración oficial do alumeado de Nadal. Creo que xa todo o mundo veu a montaxe que hai aí na plaza, e, bueno, pois o sábado é a inauguración oficial, creo que vai quedar moi, moi bonito. E, por último, quedaríanos o domingo, donde, novamente, ás 12, actuarían, neste caso, os adultos da Escola Municipal de Pandeireta. A 1 da tarde, as pandeireteiras e gaiteiros de Abania, os grupos de Abania, do Concello Veciño, que tamén pues, nos colaboran desinteresadamente coa feira. E xa pola tarde, ás 5, coa actuación do grupo de música tradicional, os Garuleiros. Como ben digo, ás 6 pois, pecharíase o mercado despois de casi 3 días intensos de mercadillo que esperemos que funcione de maravilla.
Bueno, máis que o mercado, isto é unha festa de 3 días, Marcos. Podemos decir que isto incluye de música, actividades deportivas, vemos a parte comercial xa con esos 30 stands que teñen propostas do máis variado. Unha ardua labor tamén para poñer en marcha este mercado Nadal que ten pois a novidade esta importante de que está nunha nova ubicación. Lembrámolo sempre, está no patio do Colexio Coto, no pabillón a cuberto, ademais con cafetería, me parece tamén, non?
Si, sí, hai unha cafetería, hai un dos postos solicitou e vai a ter pois para poder tomar algo, un café o que te. Vamos ter tamén un posto, no, ese vai estar no exterior, unha churrería para tomar o chocolate con churros, quen queira, e despois todas as comodidades para que disfruten do mercado no seu interior, para que os nenos se entreteñan e cada, como podemos ver, pois pola mañá e pola tarde sempre con algunha actuación musical, magos, batucada, as escolas de Pandereta, de Veiga do Cotón, os Garuleiros, a AFA de Abania, un pouco temos de todo. Digamos que este mercado comenzou sendo un pouquinho máis pequeno, foi medrando ano a ano e eu non compararía ca medieval, porque son outras datas e aquí na rúa, pero bueno, é un mercado que está cobrando pouco a pouco a súa importancia.
Supoño xa tamén un movimento importante de comerciantes, evidentemente, pois eso traerá tamén entendemos moitas visitas aquí ao pobo. Este tan só é o punto de arranque do que será o programa de actividades de Nadal do Concello no ámbito de cultura que, bueno, pois xa ten todos os detalles preparados, todo o que se planifica, non digo todo exactamente, pero na maior parte dos casos vai dirixido aos pequenos, no Nadal.
Ben, o Nadal, como ti ben dixe, é unha época de ilusións onde destacan pois, as actividades para os máis pequenos, pero bueno, son actividades de ámbito máis ben familiar e centrámonos neles que son os máis importantes. Temos pechado xa o programa prácticamente do Nadal, para a semana saldrá cartelería e publicaremos todo en redes, pero podemos facer un pequeno adianto. Bueno, o da feira xa falamos, sería o punto de partida que este fin de semana. Para o fin de semana seguinte teríamos o sábado co festival da Escola Municipal de Teatro a partir das 5:30 aquí no Auditorio Afonseanes do Cotón. Cada vez que actúan enchen e a xente que ven a velos pois marcha encantada. O domingo habrá outro festival de Nadal, neste caso da Casa do Rock, que colaboran sempre coa Escola de Teatro de Negreira e colaboran tamén con nós e farán o seu festival tamén aberto a todo o público e gratuito e unha temática diferente. Aquí máis ben pois tocan o tema rock e musical e se non os vechedes pois recomendo acudir porque é algo
merece a pena,
que merece a pena. Xa na seguinte semana, pois o mércores 20 fallarase o premio de poesía Xosé Manuel López Ardeiro, que chega a súa 12 edición, donde podo adiantar que houbo unha participación altísima de máis de 50 poemarios e eu, que son quen xestiona un pouco todo isto, pois o xurao non sabe dos participantes, podo decir que polo nome, porque xa vou coñecendo un pouco, pois con un nivel altísimo entre os participantes e neste día pois darase o fallo entre os dous finalistas. Recordemos que é un premio de poesía onde o finalista leva 500 euros de metálico de premio e o gañador pois leva un premio metálico de 2.500 euros máis a cargo de a Consellería de Políticas Culturais de a publicación do seu libro de 300 libros en convenio con coa editorial Medulia e agradecer tamén pois en este premio a colaboración de Xosé Antonio Pontefar, impulsor do premio e un pouco alma mater de do certamen. O xoves 21, igual tamén o 22, non temos aínda pechado de todo, pois teremos a visita de Papá Noel, a gardería municipal, ao Colexio de Aro e pola tarde, pois na Plaza do Concello, temos ali a súa casa, a casa de Papá Noel, e aí fará unha recepción a todos os nenos que queiran acudir a facer as súas peticións e con agasallos para eles, para todos os que acudan. O xoves 21, tamén tradicional nestas datas, a audición da Escola de Música de aquí de Negreira, donde se podrán ver pois todos os avances dos nenos que acuden á escola. O sábado 23, outra gran cita, ao 31 Gran Festival do Nadal, que se organiza pois en colaboración entre o Concello de Negreira e a Asociación Veiga do Cotón, con Manolo Figueira a cabeza, digamos, e que...
Xa temos detalles tamén desto?
Temos detalles, temos un cartel xa pechado e presentarán Luar Dion e Xairo Míguez e interveñen, pois, un montón de grupos, danzas tradicionais Veiga do Cotón, a Escola Municipal de Baile Galego, o grupo de música tradicional Os Garuleiros, as escolas culturais de hip-hop e baile moderno de adultos de Raquel Castel, tamén escolas municipais, o monologuista Pablo Albite, tamén un bello conocido noso de aquí da terra.
Humor de calidade.
A Crospor Afa Abania, de Silvia Fadeville. O grupo Karate Acai Río, que nos fará unha exhibición. E a cantante Monse Angueira. Habrá sorpresas, habrá música, hai un pouco de todo. E tamén un festival consagrado, como se pode ver, pois, que é a súa 31 edición.
Todo de aquí estamos vendo, eh?
Sempre houve moitos grupos locais aderezados con algún grupo externo. Este ano, pois, démoslle unha pequena volta. Para este festival habrá que vir a retirar entrada. Estamos repartindo entradas entre os participantes xa para que eles teñan pois, o seu sitio. E as entradas restantes, pois, a partir da semana que ven, poderánse retirar aquí na Oficina de Cultura para, unha vez completado o aforo, pois, pechar as portas e que non ocurre como en algunha outra ocasión que foi tal a avalancha de xente que veu que non había sitio para todos e era incluso complicado a levar a cabo o festival. Este ano pois será todo baixo entrada. Pasaríamos aquí xa facendo un pequeno descanso as datas navideñas de Noiteboa, Nadal e demás, pois xa a despois do fin de ano, o día 3 tamén no pabellón do Cipocoto, pois tamén xa unha actividade tradicional nestas datas, como é a festa do Neno, o día do Neno, donde habrá un montón de hinchables, se non me equivoco, 7 ou 8 hinchables para todas as idades, totalmente gratuitos e todo nas instalacións do colexio, en horario de 11 a 1 pola mañán e de 5 a 8 pola tarde. E xa o plato forte do Nadal, que sería o Benres 5 coa cabalgada dos Reis Magos, e donde aí estamos ultimando detalles, pode haber novidades no que é a cabalgada en sí, respecto a outros anos, e donde quero facer fincapé en que para a semana tamén abriremos o plazo de inscripción para participar nela, e que espero que todo o mundo colabore, non só os nenos, que xa son tradicionais e que acompañan disfrazados, temos roupa, temos para que veñan adultos, para que veñan, se unan á cabalgata e podamos facela máis grande. O que necesitamos para que sea unha cabalgata como a de fai moitos anos, cando levaba a cofradía de Negreira e era unha cabalgata enorme, pois a xente, que a xente participe, que os adultos se animen, que volvan a participar con nós, que se disfracen, que nos acompañen, e a partir de aí vamos a solicitar axuda ás asociacións culturais que traballan con nós. Vai haber música durante a cabalgata e algunha que outra sorpresinha.
Moi ben, pois eso será o que venga a ser a cabalgada de Reis. Pero ainda hai algún detalle máis ao longo do mes de xaneiro, estamos vendo por aquí.
Sí, pois a Casa do Rock, que colabora ca Escola Municipal, pois vai a vir a facernos un concerto didáctico aberto a todas as idades, a todos os nenos, pero bueno, e tamén aos adultos, e que eu tive a ocasión de ver xa unha vez e que nos ofreceron para realizar aquí en Negreira. Será o sábado 27 a partir das 5 da tarde, e para os que lle guste o rock e para os que lle guste a música, pois é algo que ao que deben acudir. Tocan todos os clásicos, falan de todos os instrumentos, guitarra eléctrica, baixo, batería, van facendo un paso por todos os instrumentos, van explicándolle aos nenos un pouco a historia e tocando as cancións, e é unha maneira de achegar aos nenos pois a música que ahora, hoxendía, pois ao mellor non conocen tanto. Non sei que xa temos pois algún anillo máis, sí que conocemos, pero é unha maneira de acercarlos ao rock e de que coñezan outra música e da mellor maneira con a Casa do Rock, algo inesquecible. E despois, bueno, tamén decir, este ano non vamos a ter as nosas tradicionais manualidades de Diver Nadal, porque vais a celebrar o Nadal Lúdico, que é a cargo do CIN, é un concilia que van a levar a cabo aquí nas instalacións da Casa de Cultura. Entonces, pois por este motivo non vamos a ter o Diver Nadal, pero todos que queiran acudir pois van a estar cobertos co concilia que se vai a facer durante o 22, 26, 27, 28, 29 de decembro e o 2, 3, 4 e 5 de xaneiro.
Están convidados a participar, achéguense a Negreira porque as propostas non son poucas, de cada unha delas tamén daremos detalles aquí na radio como sempre. Marcos, gracias por o teu traballo, xa sabedes, a Negreira, que aquí hai variedade.
Gracias a vos.